sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na binu banso pe boye ibola muna sango ya mukili ya lelo edition ya yambo e pesameli binu na edi sango na lisungi ya Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley basungi biso na kokomisa la binu yangu na nzela ya masini na sango ya mukili ya lelo. Batu kuleka zumi na misato bazuki makasi na masasi mabeta maki na motomoko na Brooklyn, na New York, awa na États-Unis.
Selon ma information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuwana alataki o maski, o gaz ezwayete.
Tumalu banga na batu bane iba susu ya task force ya kimia na Ituri ba ibatika laki na mbu kangami basiko la mina maboko ya basimba minduki ya bakodeku na mampinga maikolo kunguti mukatika.
Payamba kisangwana na esengo makasi tango bamona ki Tumalu banga oya zalimo kambi ya task force na baninga na eba kangama ki na basimba minduki oyo ya kodeko bafungola mi.
Baye kolo Kongo Demokratika baye baki maki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kuzunga na mboka na bango sima na mitindo ya baye Uganda ya kutinda bango na makasi na mboka kombo Rwa Mwanza.
Kosenga ba refugie ke bazonga na bakao soit bazonga na Kongo na bazone oyo eza esekurize. Decision wana ya gouvernement ugandais eza decision ya malamute.
Botongi ya cité ebengami Fachiville na ingumba Kinshasa pe mabongisi ya ntumbo ya ba territoire pe mboka mikimike nde ndimbola vice premier ministre ya aménagement ya territoire Guy Luando apesi na mituna ya Marius Muhunga na Mubembo asalaki na Kinshasa ya mbona yangu Marius Muhunga kopesa bino sango na bukuse tolanda.
Bia task force ya présidence Thomas Lubanga Floribert Njabu mpeba officier mibale ya ba FARDC ba bazwa maki o maboko ba tomboki ya Kodeko ba uti kotika malelo o mokolo mwa le 12 avril elobi pichu eribi molobeli ya task force bato ba ebasato balakisa maki lelo na état major ya ba FARDC ngumba Bunia pe bakutana kina mukambi ya province ya Ituri na malobazwa ki liboso ya ba FARDC Thomas Lubanga asakuli lenge kani ba moni pasi o maboko masimba minduki baye pe apesi botondi na ba FARDC pona maimanso basali pona botika mibwa bango mikolo miuti koleka bato basatu basusu baye bazalaki o maboko basimba minduki baye ba utaki pe kotikama bato baye ba task force bakangemaki o mikolo miliki tango batindamaki na mukambi wa ekolo Félix Tshisekedi pona kosolola na basimba minduki pona kozongisa kimia na territoire ya Djugu. Lingomba lia bitumba lia mambi mama kuki mabomoto la voix de son voix et pameli makasi bopekisi mwana mboka Martin Fayulu na kosala ba meeting na ye na ba konzi ya ituka ya Equateur. Mpona ba IVSV, bopekisi boye bosalemi na mokambi ya ituka ya Equateur, bienvenu bolo kobolumbu. Na liye bisina bango, basakoli ete mokambi ya ituka ye asali manso po ete ba meeting ya Martin Fayulu esalema lolenge sengelite. Martin Fayulu asalaki meeting na ye lolenge sengelaki na ngumba Mbandaka kasi ezalaki pasi po na ye na kokoba Mubembo mwaye na mboka Bikoro epai wapi apekisamaki kokende mpe ba militant baye bapanzamaki na bayi police e bakisi la voix de son voix. Bakumbi ya taxi moto to pe tukutuku ya ngumba Lubumbashi batomboki lisusu lelo na kotumbaka ba pneu na balabala ya minene ya ngumba eye sima bubomi ya moko na bango. Bakumbi tukutuku baye, basakoli ete, moko na kati na bango abomamaki na moyi polisi mokolo mwalobi loleki. Nde epesi bango kanda ya kosala mobulu moye. Mobulu moye, mosali ete misalami ya mombongo mpe bakilasi nzike efongola ki bizibeli na yangote lelo na ngomba Lubumbashi. Mikolo mileki, bakumbi tukutuku baye, bakitaki lisusu na balabala pona kolakisa kanda na bango si ma maire ya ville adjointe Loriane Mwewa Kalombo azwaki mokano ete ba taxi moto ekokota lisusu na centre-ville ya Lubumbashi te. Kasi mokolo mposo moliki boyokani bozwamaki na assemblée provinciale pona kokata ndelo na bisika esengeli basukela. Na beni na province ya Nord Kivu elenge mobali moko abomamaki na butu ya lobiloliki na mampinga ma coalition conjointe ya ba FARDC mpe ba UPDF ya ekolo Uganda. Elenge oyo azalaki moko ya bilenge ba ebazalaki kotia moto pona kolala libanda pona kokengela mboka na bango bazalaki kopekisa ba mampinga koleka pona kokende na ngomba ya Muramba na koluka kopanza bango lisasi lizwaki moko na bango mpe akufaki esakoli na elobeli ya Radio Kapi Barthélemy Kambale fonctionnaire délégué à gouverneur Yamboka Kasindi, Oyo Abakisi Ete, Lokito Masasi, Lubangi Saki Bafandi Baye, Baki Maki Bandako na Bango. Bakonzi ya mampinga mafardese, bazali kosenga na bilenge, na kozala na kimia, mpe balaki ete, anketi ya kosalema mpona koyeba nini penza elikaki. President Paul Kagame ya ekolo Rwanda o azali na mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Brazzaville, asakola ki lobi loliki ete, Esengeli ete bikolo biso ya Afrika ya Grand Lac basangana mpe batia mayele na bango elongo pona kosala ete kimia ezonga na bikolo bia Grand Lac mingi mingi na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Asakoli ete basoda koleka nkoto mitano ya ekolo Rwanda bazali bisika biyike na kontinent ya Afrika lokola na Sudan pe na Centrafrique pona koluka kozongisa kimia. President Kagame na President Sassou Nguesso basengeli kotia manzaka na mikanda mia boyokani kati na bikolo na bango mibale sima bango mibale bakokende bongo omboka oyo.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo edisyon ya yambo uto Washington DC na Edi Isango. Thomas Lubanga na bato banei ya task force ya kimia na Ituri bayeba tikalaki na bokangami basikolami na maboko ya basimba minduki ya Kodeko na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Reportage na Christina Bedito.
Mokambi ya task force ya kimia na Ituri, Thomas Lubanga, elongo na Floribert Njabu, pe ba kolonel Babale, Désiré Lobo, na Pisi Lobo, bakangola maki na maboko ma basimba minduki na tongo ya lelo na Ituri. Liboso ya gouverneur militaire ya Ituka, bapanzi sango na mapinga ekolo Congo Démocratique, Thomas Lubanga atatoli na mawa ete, ezali na bokasi ya FARDC nde, bazwi somi na maboko ya Kodeko. Toyoka mokonzi ya task force, Thomas Lubanga.
Monsieur
Bandeko bangai, ezali esengo monene soki tomonani boye na bomoi. Sima ya mikolo tuku motoba ya bokangemi. Tolekisi tango moko ya bobangi makasi. Oyo oyebite soki tongo ekotane la yo, ntope okomona mpokwa. Kuna bakodeko bafunda kingai nazali mokonzi ya basoda ya garde republikan. Ngai nde na tindaka ba helikopter ya bitumba ebwa kila bango ba bombe. Mpe kubundisa bango. Na yango tango iso bazalaki na posa ya koboma ngai na baninga na ngai. Kasi. Si, kosolola ezalaki kati na bango na mokonzi ya mboka mpe awa na Ituri na bakonzi ya basoda.
Humilié, c'est à ce moment-là que notre armée est intervenue.
Mutu moko te akoki kobundisa mbula matari wana maloba ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama sima ya koyoka Thomas Lubanga mokambi ya soda ya Ituka ya Ituri alobi atondisami na esengo pe apesi lokumu na mapinga ekolo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Kashama.
C'est une grande joie pour moi.
Ezali esengo mingi pona ngai pe pona bayi Ituri po ete natungisa maki na tango iso bana Ituri kotuna ngai Thomas Lubanga na baninga na ye bazali wapi. Ebongo bayi Kodeko bazala ikoloba bango bazali na posa soko mokete ya kotika Thomas Lubanga na baninga na ye. Na yango biso tolobaki na bango ekoki kosale mate mpe tokolakisa bango biso tozali leta.
Pona bayi mboka ezali esengo makasi komona lelo Thomas Lubanga kati na bango. Toyoka depute Ja Bosco Asamba.
Uzali na esengo makasi ezala bana mboka nyonso ya Bunia bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na ye bakangamaki na basimba mwinduki oyo ya Codeco bafungola mi lokola bafungola mi pesi esengo na kati na bana mboka eloko ya liboso to pesi na lolongonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge basali makasi pona kobibisa bandeko wana na kati na boumbu oyo to bokangami bazalaki na yango pe to pesi longonya mingi na bakonzi ya mboka na oyo bazali kosala pona tina na kolengela biso tozwa kimia na kati na Ituri mobimba oyo
pene ya nzanga ya lelo wuto bokangamaki na bakodeko baita ske force banso bazwi somi pe bakei na Kinshasa uta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale nde Codeco ekangaki bai task force na territoire ya Nchugu yango bai Codeco basingi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesa bango amnisi to bolimbisi mabe maso basali pe bakotisama na mapinga ma ekolo bakodeko basingi pe ede bai kabila na bango banso bai bakangemaki na babuloko na tina na bitumba batika mape lokola bunya République Démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito uto bunya. Baye ekolo Congo Démocratique baye batika maki na maboko ya batumba ba Simba Minduki. Non, baye ekolo Congo Démocratique baye bakimaki bitumba na Beni pe ba kendaki na Uganda bakomi kozunga na mboka na bango sima na mitindo ya bayi Uganda ya kotinda bango na makasi na mboka wa Mwanza sango yango epesa melibiso na Erikasa Mwisi.
Bakima bitumba ba ekolo Congo Démocratique ba utaki mikolo mileki na territoire ya Beni basengeli kokende ko vanda na Rwa Mwanza. Bula matali ya ekolo Uganda elobi na bayebanso basepelite na mokano moye bako kakokanga bisaka mpe kozonga omboka na bango na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Maître Eliva Omawa moko ya ba avoka ya ekolo Congo Démocratique akamwe toyokaye
nabanzi ke kosenga ba refugie ke bazonga na bakao soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza esekurize. Décision wana ya gouvernement ougandais eza décision ya malamu te. A partir du moment où Uganda yango moko e koti na ba opération oyo ya kotrake ba dongolomiso ya ba IDF na kati ya ba opération ya mutualisation, moi je crois que à partir de ces postulats Uganda il faut e coopérer na RDC pour être ba oyo ba réfugié bazana Uganda ba za lakuna en attendant que ba force ya Uganda na ya Congo ezongisa kimia na ba contre wana.
Sima ya bozwami mokano eye ezali na ebele ya bakimi bitumba baye bazali kokanga bango bisaka pona bozongi omboka wapi bauta kio chefri ya watalinga. Pona bango ezali malamu liwa ebakuta omboka ya bakoko ba bango ekolo Congo Démocratique. Tulanda mokambi molandi ya société civile na chefri ya watalinga Mabele Musaidi.
Makamba gouvernement Uganda le kiki no katia watalinga awa. Batubaje kima babi na watalinga batu ni mrafa e deplase ya Ramonga Uganda pe baje bimatune jiri kwa kima kuna asistansi haase rejo peza bango bine ite.
Mukambi mulandi ya société civile na chefri asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda kosolula. Tuyo kalisusu Mabele Musaidi.
Obiso te sengi ba gouvernement mi balewa na ase ba wakala mosala po na protektua ba civil yuki ba zaria mizira po sala testi niko kwekozika kaka bo gouvernement ya Uganda lobi sala kini tingi ya na palobiso ki moto alingesko agende na aze Uganda ya refugee ba kokoma yake ndi na Rwa Mwanza soki ndi miko kozwa statia refugee zunga ko bandalelo kaka.
Mukambi ya chefuri ya watalinga mkumu Pascal Sambili alobi ete bakukutana na bakonzi ya ekolo Uganda pona makambo maye kan ya bakimi bitumba ya Rwa Mwanza ezwami u ba kilometre pene kama mibale na ntuku mine na mitano na ekolo Uganda na kobima na mboka nobili na chefuri ya watalinga u ekolo Congo Démocratique. Uta engumba Beni Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na Beni. Batukoleka zomi na misato bazoki makasi na masasi mabetami na motomoko kati na ngunduka na Brooklyn awa na États-Unis na New York. Tukubenga pone yango bupanzi sango ya VOA Afrika na New York Jenny Niwa Kapumbu Vila.
Selon ma information, mutu moko ya mubali abetaki masasi na kati ya train. siko ba, ba video bazo la kisa o batu ba bengi na station oyo o batu c'est comme si bazala ki coincé na trango etan ou bakita ki ba bandi ko, ben, ko, ko benga ba police na ba ambulance
siko mutango ba monie to ba, ba amonanite o ya asala ki abeti masasi wana
selon ba information avant abeta masasi abeta ki deja gaz. Donc mutuana alataki bon masque hein au gaz et ezoyete donc alataki gaz gaz wana et bimisaka mu pepe donc alataki gaz donc moyen ya ko mona vraiment ce qui azalaki ndengeni nezalaki te donc alataki gaz na veste moko batu basalaka ba construction ba lataka
motango abato bazoki to pe bazui mbeba mosuseza boni batbakufi
batu bakufi te batu 13 nde bazokaki et 8 personnes bakenda na hôpital bazaka na hôpital
de yoki police le bi et moni pe ba engin explosif et sika yango
c'est ça ba engin ba kutaki yango na station mais et beta et bon Tolo baké beta kité quoi mais bakuta ki na ba engin explosif na station.
Yango salamika ka mukolo molandi décision ya président Joe Biden ya ko luka ko kiti sa violence na ba arme à feu pia mindu ki kuna na New York.
C'est ça le lendemain jour moko ya bon conférence alinga ki koloba na violence ya masasi dengezo mat bon ezo continuer comme mata par exemple na New York na violence ya masasi et leki ya année passée donc ezalaki 260 siko e commis 296
pas si battu à New York siko bazandengini état d'esprit na bango
bon état d'esprit violence ya masasi ce n'est pas la routine mais oh, wana, c'est vraiment... Bon, ça fait peur, quoi.
Matondo mingi ndeko Jenny wa Kapumbuvila.
Matondo, Eddie.
Ezalaki bongo Jenny Niwa Kapumbuvila, mupanzi sango ya VOA Afrika, ayebisi biso likambo leuti koleka na New York epai wapi bato koleka zomi na basato bazoki na masasi mabetami kati na engunduka na Brooklyn na New York na États-Unis. Nalinaka na biso na Bozindo, cité Fachiville, botungi na yango, pe... Linaka ya kotombola ba territoire pemboka mike na ekolo Congo démocratique nde ndimbola ministre ya vice-premier ministre pe ministre ya aménagement ya territoire ya ekolo Congo démocratique Guy Loando apesaki na mituna ya Marius Mohunga na mobimbo ya salaki na Kinshasa tolanda.
Monsieur le ministre Mbote Mayo. Merci mingi lokola au pesibiso ngonga to solo na omuke. To sala posa to iba monsieur le ministre ko pesibiso ministère na yo ya aménagement du territoire et ça la rappel nané.
Ministère aménagement du territoire ko landisa mana ordonnance ya tata mo konzi amboka o izaki signé na date ya le 7 mars 2022 na point 13 nango et pesibiso ba attribution. Oyo lengo ba misala nini yo na cadre réaction gouvernemental ou aménagement fait ça. Tout ça, ma campagne italique a élaboré un plan, concevoir comme ça la conception d'aménagement. Ma campagne italique a banni un kita. Tout ça, on a fait un boka, on a bien évaluation, la potentialité en boka. Ils allaient peiner niveau aménagement. Ko salami salam sousou en collaboration na ba ministère sousou dans urbanisme et habitat, affaires foncières, ITPR, ressources hydrauliques, développement durable et tant d'autres. Voilà un peu en quelques mots, mais na kati pena ba détail ordonnance ali claire possible attribution aux amagama ministère aménagement du territoire.
Alors et là on a écouté na yo monsieur le ministre ezali obet ali sous mon mukeli solo ya revite ezali projet oyo outil ko lancé repensons à nos villages villes et territoires eza penzani
alors ezali likanisi toto lansaki na cadre ya mosana biso ya aménagement du territoire parce que totali ba village na biso batu bazako si la mingi batu baye mingi na ba grand milieu urbain parce que moi mai ezali ya malamu moi soins de santé ezali akoko beta moi cop nae batu mingi batikiti ba mboka conséquence ba village za ko sèche. Siko nenge nini ya ko kotalisa na ba imboka ba zonga ko tonga na ba mboka. Parce que bi village ndé identité ya mutu. Ba originaire de ba pesa kana identité au pesi village na yo, au pesi secteur na yo, au pesi territoire na yo, au pesi province na yo, au pesi pays na yo. On a ndé souche na yo, identité na yo. Alors to lansaki d'abord ko sensibiliser bato tabi ki bande ko bazé belé parce que nazo profiter na voix mais bande ko belé na diaspora msusu bazana mpoto tamsu originaire ya Kasai, originaire ya Congo central, bana na bango ba botami kuna, bana ba koli kuna, ba yebi pe munoka mboka te, ba yebi place ba koko na bango ba uta te, total to na liro to risquer ba identité ba to ba suite to ba to ba ko maka mboka la bango komi Kinshasa donc okiti na njili ovani na botela ozongi ne supoto mo ozonga pe mboka ezate parce que so ke na mboka ba tuni village ba Marus ezate mutakoyeba ko ko répondre ezate ya to yo ko lancer programme on ya ko mbela ezalo ko revite ezalo ko mbela pete ba to ba zonga na mboka alors ba to ba tuni biso mitune papa ministre yo le bien to zonga mais to ko zo ciment puis to ko zo barre de fer wapi to ko tonga nenga nini na pona ba matériaux alors yango au moins na cadre programme ya 145 territoire au tatama konziamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lansaki ezali pe makambo etali ba groupe de cette agricole parce que problème makasi ezali comment ko acheminer ba matériaux ya ba mboka na biso mais totala ki pe que na chaque mboka tozana ba richesse na biso moi ba potopoto na biso ezali moi ka ba ndako ndeto mando sa ba ndako akala ezali na ngope malamu na moi ndele mais comment ko tonga na ba matériaux locaux kocha ya moi ya mboka ya mindele moi muke moi mélange mais ba matériaux au toko zo na niveau mboka yango on ezali deuxième phase pour te relancer dans la phase d'expérimentation il y a ba type de maison au toko proposer avec des prix réduits on fera certainement un montage
ba mbula matériaux au tonga bandaku après atekeli batu ba inkosom
toko un toko sala ils en a monté parce que bina biso na mboka na biso zo na loi sur le partenariat public privé loi ya qui existe qui organise un peu il y aura certainement des logements sociaux au toko tonga on a kopesa neti kaya makamba eruption volcanique ya Goma ezala banda ko gouvernement na territoire ya Nyiragongo alinga banda ko tonga pona ko kopesa ba famille yo bazaki victime ya ya eruption mais to sa pe ba montage na ba structure financière pour être ce qui mabele ezali disponible ba, donc le foncier ngeni na banque avec un type de maison comment ko accorder ba crédit au logement les aba produits bancaires autres pour négocier tout ça c'est encore en préparation des discussions sont aussi en cours pour que d'abord tout déterminer coût réel il y a type à ba maison mais nous voulons vraiment que ils aient selon pouvoir d'achat à population pour que permettre peu mutako zo moi crio yebi na mikili mususu il y a des crédits sur 30 ans sur 20 ans avec des taux d'intérêt quand même ils allaient acceptables tout ça c'est encore en discussion mais ici pour ces ali nenga nini toko désengorger yebi kinsa ça ça les magapona 500 000 personnes les longs autres on a plus de 15 millions de personnes il y a mon phénomène ba problème sociaux ali banda ko za ko mona na te nenga nini toko désengorger ba
monsieur le ministre yebi que ba projet na mboka o ya ibele ba ni ezo da sabso ke projet ya bino pena ezo ya solo ko salema
ezo la solo be
projet ya kana ngudu mboko ezo mboko ba projet e ko mara bien metango ko mara concrétisation e ko mara mo boulou
projet nyoso ezo kana phase ya préparation avant mise en œuvre nango mais surtout esenga ka volonté
ni ezo la sabso ko ya touro yo
nga mon côté na za membre gouvernement au moins ezo solo wa na mutaza na gouvernement niveau volonté ezali na gouvernement à travers yemoko tata mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo détermination wana eza ko pesa nga assurance que tout ce qui est projet eza la projet à 145 territoires ya gouvernement ya république eza la projet au biso to lancer je peux vous rassurer que ekosalem
alors monsieur le ministre ce qui totali makambozo wana biso wana ministère ya affaires françaises eza la kati ministère ya urbanisme et habitat eza la kati ministère à travaux publics eza la kati ndenge ni bango nyonso wana ba se retrouver na kati ya ministère na yo eza loi yo kota na bilanga ba ninga ndenge baloba
nous sommes dans la complémentarité. Nous sommes dans l'équipe gouvernementale. Mais gestion.
Tu me suis dit que vous êtes super ministre. Vous êtes partout.
Super, vous êtes super comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes ministre, vous êtes super. Non, il y a juste une collaboration. Mais au moins, 2 345 410 km². Affectation, il y a ma belle en Boka. Kolobate. Bilanga bakolo na wapi. Ce qui est un grand projet de développement immobilier au Salemawap. activité minière tokosala ngwa bien moi na kata ba attribution na bisho attribution moko ezali évaluation de potentialité des ressources naturelles du pays to lansa ki pe annuaire moko na mikolo ezali koya Congo pour la première fois ekozala na un annuaire oyo tokotia na kati ba nkita nyonso ya Congo na kati. Alors une fois que biso sali travail wana en amont ya affectation wapi ba activité industrielle ekozala tozana eloko to bengi schéma national d'aménagement du territoire. De ce schéma national tozana na bengi to bengi schéma provincial. Province na province pe sur base ya schéma national na ba orientation to kopesa a ko élaborer ba oyo ya schéma provincial pour dire que na province par exemple ya Sankuru ce qui lelo mutalinga ke no sala ba plantation et si kani ni oyo province wana prévoit pour na sala ba plantation par rapport ya qualité ya mabele par rapport ya climat par rapport ya levée de soleil il y a tous ces mécanismes et ba élaborer kango sur base ya ba to bengi ba guide méthodologique ce qui peut aussi mo sala wana ya planification en terme ya gestion pe ya répartition ba activité ya bato na kati ya territoire ba sectoriel nde ba yesko ko s'approprier koloba ah ministre agriculture ayebi ke na Congo ba activité agricole il fait ça le manesika songolo si base ba étude au biso social au préalable ministre affaires foncières tango aza ko délivrer ba certificat d'enregistrement akota la pe ke esika nini oyo tokoy ko tonga na esika ba ko tonga te donc ba concession a édifiquant dina non a édifiquant wana soki déjà biso sosaki mo sala en amont.
Ah. Alors, si vous
avez dit que vous avez touché, vous avez falancé transversalité. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que nous sommes une équipe, nous sommes dans la complémentarité.
Monsieur le ministre, ce qui est total, vous avez dit que vous avez un projet Fachi City. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit
ah, ils ont Makanisi. Il y a tata mokonji Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oya mona qui était ici quand qu'on colise les lots. Est-ce qu'il faut qu'on continue qu'on garde quand ici quand on a ou bien il faut qu'on déplace quand donc qu'on délocalise quand. On a tout comme ici quand on a.
Donc Makanisi Zali Bolongo la quand qu'on colise les Zali.
On a faire un développement immobilier parce que quand on a un camp américain un environnement c'est plus ou moins 300 hectares. Il y a beaucoup d'habitants 300 hectares. La ville a une chance à les et par rapport à Kankokolo, l'objectif finalement est Kala, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, il y a qu'on séparer Kalina, donc Gombe, na côté indigène, il y a qu'on Kala, c'est qu'un national, il y a qu'on fanda. Alors, des options, il y a qui, tata mokonzi Mboka, na makanise Salemaki, na très niveau, il y a armée pour que tout déplacé côté ba caserne et c'est qu'apena ba militaire ba kofanda yo moko yebina ba mboka ba paya soko moni militaire na nzela ezaka na ba niveau ba alerte mais le loko mona soko zana outi na 24 na intense ba militaire alors c'est dans cette donc ça ba ona ba caserne que la police vraiment à ça là nous tout mona ka bisika biso za ka police nde azaka en contact direct na population côté nene ko déplacer quand on a et puis ce qui to sisi ango nde ko ça facilité ko sala sika wana ba ko tonga ba imeme
non ça na mobuni
tozana tozo si ça ba étude na structuration et financement les gouvernements za pena ba partenaires na es de privé société privée yo ba za na kati pona ko réfléchir structuration montage financier il y a une de phase autres aussi sur ça parce qu'avant qu'on déplace bah des fois qu'on tourne dans le cas bah tu aucun le tour banal bol qu'on tourne bah quand il y a sika ce qui est silly on est trouvé bah qu'on longe la batouana pour bah qu'il y ait donc c'est encore un projet qui va prendre encore quelques temps.
Isala Kibongo, Masolo, Topeli Solo, vice-premier ministre Guy Luando, ministre ya aménagement à territoire à Pessibiano, na Mausumunga, na Mobembo, na Salaki, na Kinshasa, pour na Botungi ya Ebengami City. Ya Fachi Beton, pe lokola mabongisi ya kotumbula mboka miki miki tupe ba territoire na mboka na biso ya ekolo Congo démocratique. Na sango ya mokidia lelo tolobelaki batukoleka zomi na misato bazoki makasi na masasi mabetami na motomoko lelo na kati na ngunduka na cité ya Brooklyn na New York aba na États-Unis. Tomalubanga mokambi ya task force na bato basusu ya misalami ye banei batikami lelo basikolami na maboko ya bakodeko ba ebasimbaki bango uto mwa mikolo na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
baye kolo Congo démocratique baye ba kimaki bitumba na Beni na Nord Kivu pona kokinde na Uganda ba komi kozonga sima na mitindo ya baye Uganda ya kutinda bango na makasi na mboka wa Mwanza izalaki bongo yango sango to pesibino na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale ezali na 20h30 tokutana na ngonga yango to pesi matondo na Marisu Munga wo ya sunga kibiso na sango na bokuse pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley baye basungi biso na kokomisela bino yango na elobeli eye ezalaki bongo wa bino Edi Isango tobosana te kokutana na ba réseaux sociaux na biso pe na Facebook na site internet na biso viewalingala.com matondo mingi na bino banso wa bino Edi Isango.